хубаво е, че можем да се събереме заедно. И този ден Бог го определил точно за това. Ден, в който можем да си отпочинем от грижите, от ангажиментите си. И ден, в който можем да се зарадваме, че имаме един невероятен Бог, Спасител, който ни избавя и води към себе си. Всичко е започвало с молитва. Спомням си дните на апостолите, когато те са в горницата. Силата дойде отгоре, защото те започнаха с молитва. Всичко започва с молитва. Всяко едно наше преживяване, всяко едно наше мероприятие, ние започваме с молитва. Желаем Бог да ни даде тази сила. Всичко ще приключи с молитва. Всяко едно нещо, в основата на всяко едно нещо, стои молитвата. Ние започнахме годината с 9 дни на молитва. Това беше едно насърчително преживяване за църквата. Имахме възможността всеки един ден, в продължение на 9 дни, да се събираме и да се молим. И вярвам, че Господ ще ни благослови по специален начин. Вярвам, че Той е чул молитвата ни и вярвам, че тази година ще бъде по-различна от другите години. Защото ние искахме още от самото начало Той да бъде с нас. Нека да постоянстваме в молитвата. Да продължаваме да търсим от Бога помощ. Може би не по онзи дързък начин, тропайки си умрук по масата и искайки от Бога да ни даде и изпълни нашите желания непременно на всяка цена. Но може би с постоянство, с нежност. Бог знае нашите нужди още преди да сме ги изказали пред Него. Молитвата няма да промени Неговото отношение към проблема. Той купнее да даде Своя дух на нас. Молитвата ще промени нашите сърца, за да бъдат те готови да приемат този дар, който Бог желае да ни даде. Започваме една молитвена седмица днес. И тя ще продължи до другата събота. Ще имаме възможността да се събираме всеки ден. Всеки ден да посвещаваме време на Бога. С намерението да постоянстваме. Да можем да желаем, Той да действа в нашия живот. Молитвената седмица ни е озаглавена с един невероятен купнеж. Заглавието представлява един невероятен купнеж на нашите сърца. Купнеж, който се изразява и в нашето име като църква. Адвентисти. Хора, които очакват. Какво очакваме? Очакваме идването на Божието царство. Идването на Исус Христос, Неговия цар. В Марк, 1 глава, и там 15 стих, Христос ни казва: времето се изпълни и Божието царство наближи. Това е общото заглавие на нашата молитвена седмица. Божието царство наближи. То е наближило. Можем ли да го видим? Можем ли да го пипнем? Можем ли да го почувстваме? Ако то е близо до нас, би трябвало да можем да го преживеем по някакъв начин. Как така казваме, че Божието царство е наближило, а обръщайки се настрани виждаме катаклизми, войни, смърт, болести, болка? Как така Божието царство наближава, а около нас положението става все по-тежко? Има глад. Защо се случва това? Това ли е Божието царство? Има хора с убеждението, че могат да се справят с този хаос. Има хора, които казват: да, Божието царство ще дойде, защото ще има духовен водач, лидер, който ще ни обедини, който знае как да излезне от тази ситуация. Може той да е политически водач, но някой ще ни поведе и нещата ще станат по-добре. Ще дойде раят на земята. Всичко ще бъде съвършено. Ние знаем, че това не е така. И знаем, че няма да се случи това. Напротив, нещата ще стават все по-лоши. И в това време, когато нещата ще стават все по-лоши, ние сме призовани да проповядваме, че Божието царство наближава. Лесно ли е? Отивам при някой страдащ човек и му казвам: Божието царство наближава. И той казва, това ли е царството? Простичко е. Идването на Божието царство не зависи от сложността на проблема. Идването на Божието царство не зависи и от нашите ограничени възможности. Ние сме слаби, немощни. Идването на Божието царство зависи единствено и само от моя избор. Желая ли Божието царство да дойде в моето сърце? Това е единственото условие. В Марк, преди текста, който прочетохме, преди Исус да изрече думите, че Божието царство наближава, той казва следното. А след като Йоан бе предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, като казваше: времето се изпълни, Божието царство наближава. Какво се случва? Йоан е заловен, предаден, затворен в тъмница и тогава ние казваме, и тогава Исус започва да казва: Божието царство наближава. Аз бих казал, Божието царство се отдалечава. Йоан, вестителя, който проправя пътя на Бога, е затворен в тъмница. И ние казваме, и Исус казва, че Божието царство наближава. Няма голяма логика в това нещо. Колко близко е Божието царство, ако то наближава до нас? Фарисеите си зададаха този въпрос. В Лука 17 глава и там 20 стих, те отправят едно запитване към Исус Христос. Евангелието от Лука, 17 глава, 20 стих. А Исус, като бе запитан от фарисеите, кога ще дойде Божието царство, им отговори. Хората се интересуват, кога ще дойде това царство. Ние също се интересуваме, кога ще дойде Исус, защо се бави. Опитваме се да си правим някакви планове, някакви сметки. Отговорът е много интересен. Божието царство не идва така, че да се забелязва, казва Христос. Нито ще кажат, ето тук е или там е. Защото ето, Божието царство е сред вас. То вече е дошло. В други преводи се казва, Божието царство е в вас. Фарисеите са озадачени. Защо питам, кога ще дойде Божието царство? Искам да подредя живота си. Искам да си поема ангажиментите и в един определен момент, когато всичко е наред, Божието царство да дойде като черешката на тортата. За десерт. Всичко ще бъде прекрасно. Но в действителност не е така. В действителност Христос казва, Той е вече сред вас. Той е вече вътре във вас, във вашите сърца. Йоан се оттегля, затворен е в тъмница и Божието царство наближава. Ще кажем, да, то наближава, защото това е по времето на Исус Христос и Исус Христос е олицетворение на Божието царство. И Той идва и затова Божието царство наближава. Какво да кажем тогава, когато Исус Христос е разпънат на кръста, страда, умира, възкръсва и след това се възнася? Той вече не е сред нас. Но ние трябва да продължаваме да проповядваме, Божието царство наближава. Хора, внимавайте. Той е близо. Христос е далече от нас. Защо Божието царство да е сред нас? Една много силна и една много радостна вест ни оставя Исус Христос. В Евангелието от Йоан, 17 глава, 20 стих, казва следното нещо. Евангелието от Йоан, 16 глава, 7 стих, извинявайте. Обаче аз ви казвам истината. За вас е по-добре аз да отида, защото ако не отида, утешителят няма да дойде при вас. Но ако отида, ще ви го изпратя. Божието царство на пръв поглед се отдалечава от нас. Исус се възнася. Но Той ни праща един, който има достъпа не до определена група хора, не до 12 ученика или до 70 ученика или до един народ. Той ни изпраща една личност, която има достъп до всяко едно сърце. И това е Святия Дух. Със сигурност можем да кажем, Божието царство е наближило. Колкото повече минава времето, то наближава наистина все повече. Защото то е сред нас, до нас. Какво представлява Божието царство? През размишленията си тази сутрин ще се опитаме да си отговорим основно на два въпроса. Какво е Божието царство и ако то е нещо приятно и хубаво, как аз мога да влезна в него? Как мога да се възползвам от тази привилегия да бъда негов поданик? Миналата зима имахме възможността с младежите да посетим с някои от младежите един младежки конгрес в Германия. Какво представляваше онова царство Германия? Много приятно място. Всичко беше чисто, подредено, нямаше дупки по улиците, хората бяха вежливи, всеки един от вас знае. Казвам си, бих искал да живея в едно такова царство. Ако и Божието царство прилича на това, а пък ако и още по-хубаво, с удоволствие бих искал да живея в него. В книгата на царете много често се споменава за различни царе. Заел мястото на своя баща и характеристиката, която Бог описва за този определен цар, казва, той беше нечестив цар и подведе целия народ да греши. В други случаи се казва, той беше добър цар. Съсече всички идоли, унищожи местата за поклонение и обърна сърцето на народа към Бога. От какво зависи какво ще бъде едно царство? Погледни неговия цар и ще разбереш какво е царството му. Праведният цар обръща народа към истинско поклонение и следване на Бога. Нечестивият цар води обратното, до проклятие и страдание. Кой е царят на Божието царство? Исус Христос. Какво прави Той? Нека да продължим отново текстовете си. Исус Христос проповядва Божието царство наближава и след това започва веднага да го организира, започва да го създава на земята. Нека да видим личността на Христос и по това ще разберем какво представлява Божието царство. 16 стих, след като Исус проповядва, че Божието царство наближава, казва, че Той си избира ученици. Отива и призовава ученици. Божието царство е създадено за да достига до хората. То не е нещо, което да запази за себе си. Това е една блага вест, която трябва да достигне, не да захраня в себе си. И затова Бог решава да насочи, да реализира плана си, като призовава ученици. Какво включва още Божието царство? 21 стих ни казва, че Исус отива в Капернаум и започва да проповядва. Божието царство включва поднасянето на една блага вест. Вест на мир и на прощение. Вест на изобличение в някакъв случай. Ще кажем, това ли е? Достатъчно. Проповядване и създаване на ученици, които да носят тази блага вест. Не. Божието царство е нещо много повече. По-надолу в текстовите виждаме, че от 21 до 26 стих Исус изгонва демон. По-нататък, 29 до 31 стих, Исус изцерява тъщата на Симон. Исус изликува много болни и страдащи хора. Във втора глава прощава публично греха на паралитика от Капернаум. И не само прощава греха му, но го изцелява. В третата глава изликува човек с изсъхнала ръка и извършва още много изцеление. Исус призовава бирници, вечеря с грешници и накрая разпраща своите ученици да носят тази блага вест. Това е Божието царство. Една блага вест, свързана с достигане до нуждите на конкретния човек. Не само неговите физически нужди, неговите духовни, неговите емоционални нужди. Божието царство е едно прекрасно царство. Аз бих искал да живея в него. Как? Как да бъда негов поданик? Как да влезна в Божието царство? Исус описва начина, той не ни оставя в невидение. Ако продължим с текста по-надолу, ще видим, че той ни разкрива какъв е пътят за Божието царство. 15 стих от първата глава на Марк, отново нашия основен текст. Христос казва, Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. Две стъпки, за да може то да стане реалност от моя живот. Покайте се и повярвайте в благовестието. Какво означава покаянието? Искаме ли да разберем как трябва да се покаем, за да можем да влезнем в Божието царство? Това ще можем да направим, след като чуем една песен. Песен, в която можем да размишляваме, песен, по времето на която можем и да пеем. Поканвам нашите изпълнителки и пианистката. За прекрасното изпълнение, можем да оставим в съзнанието си да звучи тази музика и нейният текст, защото тя ще ни даде отговор на въпроса какво означава да се покаем. Може би покаянието означава да дойда в събота на църква и да изповядам греховете си, да освободя раницата си и със свободното място през седмицата съвсем спокойно да върша моите си неща, така че другата събота отново тази моя раничка да бъде пълна. Аз знам, че всяка събота идвам и се изпразвам в църквата и съм спокоен. Мога да върша онова, което си искам. Или пък може би покаянието означава да потърся помощ, защото съм изпаднал в много голяма беда. Божието царство се отдалечило от мен и аз няма да мога да влезна в него. Това е много неприятно. Трябва да се покая, за да си имам там един парцел горе, който е сред златните улици. Това е добра инвестиция. Мога да се покая. Това е стимул за мен да се покая. Или пък, може би, искам да се покая, за да отида при Бога. Трябва да извървя този път между мен и Бога, но преди това трябва да се покая. Дали е необходимо? Какво всъщност е покаянието? Упражнения, с които си осигурявам достъп до Бога. Мога да постя, мога да правя най-различни неща, поклони и какви ли не неща, посещение на църква, всяка събота. Само и само, за да си осигуря достъп до Бога. Възможно ли е покаянието да е дар? Както всяко едно нещо в този живот. Нека да експериментираме. Да се опитаме да изработим нашето покаяние. И то да бъде наистина стабилно и истинско. Първо ще започна с варианта, когато изработвам моето покаяние, но не се старая много. Не съм от най-трудолюбивите хора и просто желая да се покая по някакъв така, по-елементарен начин. Просто съжалявам за греха. Какъв би бил резултатът? Отивам пред Бога и му казвам: Господи, просто съжалявам за това, което направих. Сигурно не е кой знае колко сериозно. Това, което очаквам да получа, което очаквам като резултат, е отново да повторя този грях. И когато го повторя, аз просто ще съжаля за него. Ако положа повече старание, ще се стегна малко, ще застана пред Бога и истински ще се покая. Истински ще съжаля за онова, което съм направил. Господи, наистина това не беше правилно. Признавам си го, не е точно така. Не трябваше да постъпвам по този начин. Какво очакваме като резултат? След известно време, вероятно отново ще повторя този грях. И когато го повторя, аз истински ще съжаля. Ще кажа: не трябваше да постъпвам по този начин. Добре, причината може би е в мен, не полагам достатъчно усилие. Ще положа всяко старание. Ще се стегна, ще се мобилизирам и сърце раздирателно ще съжаля за греха. Ще разкъсам сърцето си пред Бога и ще кажа: ще положа всякакви усилия повече това да не се повтаря. И аз се стягам, наистина. И полагам усилия да не се повтори грехът ми. Какъв очаквате да бъде резултатът? Да, грехът вероятно ще се повтори отново. И последствията ще бъдат едно сърцераздирателно огорчение от това, че аз съм сгрешил. Попадаме в един омагьосан кръг. Колкото по-сърцераздирателно се покайвам, толкова повече ме боли от грешките, които върша, и това толкова повече ме отчаива и ме води до депресия, до безизходица, до вина. Трябва да променя нещо в цялото това уравнение. Какво мога да променя? Трябва да добавя нещо. Как мога да направя покаянието подарък за мен? Как може то да стане нещо, което Бог ми подарява, а не което аз извоювам за Него, за да се приближа към Него? В Римляни 2 глава 4 стих Павел ни оставя едни думи на насърчение. Или презираш неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение. Римляни 2 глава 4 стих. Без да знаеш, че Божията благост е назначена да те води към покаяние. Как да преживее истинското покаяние? Като към уравнението отпред прибавя Божията благост. Какъв е смисълът на Божията благост? Да ме води към покаяние. Ако аз мога да осъзная Божията благост, ако аз мога да я видя в моя живот, аз ще се покая по такъв начин, че резултатът от уравнението ще е неповтаряне на греха. Той няма да се повтори в моя живот. Как ще извърша това голямо зло пред моя Бог? Няма да си позволя това. Ако успея да си припомня страданията на Христос, ако успея да си припомня момента, в който слага трънения му венец, този венец бе за мен. Когато днес някой мен ме изобличи, въпреки че съм виновен в нещо, ми става болно. Някак си сърцето ми започва да се бушува. Тогава на Христос поставиха венец, който той не заслужаваше. И той не се разбунтува. Това е благата вест. Това е благодатта. Това е Божията благост, която той ни дава. И прибавяйки я към покаянието, аз истински ще съжаля за онова, което съм направил. Не от моите усилия, но от това, знаеки какво преживява Бог, какво той е преживял за мен. Ще си кажа, Господи, не искам да го преживееш отново. Искам да ти бъда верен. Имал един проповедник, който говорил за покаянието. Залата била припълнена и в един момент той казал, има три вида покаяние. Хората се умълчали, втренчили се в него и той казал, светско, християнско и юдейско покаяние. Настанала гробна тишина. В залата се дигнала една ръка, изправил се едър, червендален мъж и той заявил, това, което казвате, е вярно, защото аз съм го преживял. Преживял съм тези три вида покаяние. Преди време бях голям разбойник. Пиянствах. Биех се редовно. Животът ми беше пълен кошмар, както за мен, така и за хората около мен. В един момент реших да променя нещата. Знаех, че дълго няма да живея, ако продължавам по този начин. И станах нормален гражданин. Това беше моето първо покаяние. Светското покаяние. След време се запознах с Бога и реших да му бъда верен. Реших да спазвам всяко едно негово нареждане и изискване. Положих всяко старание. В това си желание аз преживях второто си покаяние, юдейското покаяние. Колкото повече се стараех, толкова повече се обвинявах за провалите си. Но интересното е, че и толкова повече обвинявах хората до мен. Виждах и техните провали и не им ги спестявах. Докато един ден не разбрах какво Христос е направил за мен. Тогава преживях християнското си покаяние. Онази жертва, която той принесе за мен, ме впечатли толкова много. Аз не можех да си помисля да сгреша. Това е истинското покаяние, към което ние прибавяме Божията благост. Второто условие да вкусиш царството. Казахме, първата стъпка е покайте се. Това казва Исус Христос. И втората е да повярваме в благата вест. И повярвайте в тази блага вест, в това благовестие. Защо ни е трудно да повярваме в една добра новина? Две основни причини. Обикновено ние живееме сред проблеми, трудности. Света, който ни заобикаля, създава в нас впечатлението за една друга реалност. Твърде хубаво е, за да е истина. Една такава блага вест звучи по този начин на хората. Това е някакъв сапунен балон. Приказка за големи, ще кажат други хора. Друго виждане. Знаете много добре, че безплатен обяд в този свят има единствено в капана за мишки. Не е възможно да получиш нещо даром. Трябва да си платиш. Рано или късно ще си платиш. Вероятно не виждаш на брошурата написаното с ситните буквички. Отгоре пише с големи букви безплатно, но сигурно има и ситен шрифт, на който ти трябва да обърнеш внимание. Много неща, които ни спират, които ни пречат, да можем да приемем благата вест. Но един основен фактор, който пречи да приемем благата вест, е дали това наистина е блага вест. Дали за мен това е добра новина? Според мен не е чак толкова привлекателно. Аз имам поне 2-3 благи вести преди тази, по-благи от нея, с които не искам да се разделя, които не искам да поставя на втори план. Искам първо те да си минат и след това да дойде тази блага вест, за да е всичко подредено в живота ми. Да обичам Бога с цялото си сърце и всичкия си ум. Не, по-скоро бих обичал своето образование. Той е приоритет в моя живот. Защо? Ще ми осигури бъдеще, ще имам добра професия, добро заплащане, ще бъда уважаван от хората. Ако обичам повече Бога от своето образование, мога да загубя цялото си бъдеще. Ами ако някой от изпитите ми се случи в събота, образованието ми отива на кино. Благата ми вест за мен е шестица по химия, шестица по литература, шестица на матурите, шестица на кандидат студентски изпит. Това е моята блага вест в живота ми. Или пък да обичам ближния като себе си. Да обичам ближния като себе си. Повече обичам една друга блага вест. Работата си. Без нея не мога. Тя ми осигурява доходи. Аз съм заемам някакво място в обществото благодарение на нея. Чувствам се сигурен. Работата е моята блага вест. Ако обичам работата по-малко от моите приятели, може да загубя работата си. Някак си несигурно ми изглежда. Моята блага вест в случая е балансът на банковата ми сметка в края на месеца. Ако той е положителен, или колкото по-положителен е, толкова по-добра вест е това за мен. Възможно е и да имам друга блага вест в живота си. Да служа на Бог. Нямам време за това. Имам нещо по-важно. Трябва да се оженя. Трябва да се намеря някой, който да бъде спътник в моя живот. Твърде ангажиран съм. За мен благата вест е обаждането по телефона от това най-красиво момче в класа. Или пък, може би, излизането в компанията на красавицата от целия випуск. Това е благата вест за мен днес. Нима тази блага вест, която Исус ми предлага, може да се впише в моя живот? Ще дойде ли време за нея? Ще дойде ли тя на преден план? Не. По-добре е сега да остане на заден план. Нека тя да бъде план Б. Ако план А се провали, ще премина към план Б. Не е необходимо да се проваля в живота си, да премина през всичките етапи на план А и той да се окаже неуспешен в живота ми, за да премина към план Б. Мога да живея и мога да приема само онази вест, която е на първо място в живота ми. Не мога да правя много неща едновременно. Онази вест, която е на първо място в живота ми, тя изпълва живота ми. Мога ли да направя тази блага вест, която Исус ми предлага, първостепенна? Да я направя план А, преден план. Винаги сутрин, ставайки в ума си, тя да бъде на първо място в живота ми. Тогава ще открия, ако успея да направя това, ще открия, че Божието царство наистина е наближило. Наистина е сред нас. Един кратък цитат. И тъй като чрез Исус влизаме в почивка, небето започва тук. Ние отговаряме на Неговата покана, елате, научете се от мен. И по този начин за нас започва вечния живот. Небето означава непрестанно приближаване до Бога чрез Христос. Колкото по-дълго сме в небето на блаженството, толкова повече славата ни ще бъде открита. Толкова повече слава ще ни бъде открита. Колкото повече опознаваме Бога, толкова по-голямо ще бъде нашето щастие. Когато вървим с Христос в този живот, можем да бъдем изпълнени с Неговата любов. Удовлетворени от Неговото присъствие, всичко, което човешкото естество е в състояние да понесе, можем да получим още тук. Една блага вест. Божието царство е започнало. То е тук сред нас. Въпросът е, дали можем да отворим очите си, за да го видим? Дали можем да преживеем онова покаяние, което е чрез благата вест, което е чрез онази благодат, която Бог ни дава? Дали можем да поставим на преден план тази блага вест? Дали можем да я приемем в живота си? Ако открия благата вест, ако я преоткрия и поставя Христос на първо място, тогава ще заживея в Божието царство. А Той е тук, сред нас. Той е започнал. Мога ли да започна да живея живота си още днес в Божието царство? Призовавам ви да се опитаме тази седмица да поставим работата си като план Б. Не да изоставим, а да отделим един час от времето си и да го посветим на молитва. ще имаме тази възможност. Имаме събирания всеки ден. Един час време. Призовавам ви да отделиме време от нашето обучение. То да остане като план Б в нашия живот. И да посветим един час за тази блага вест, за това Евангелие, което Исус ни дава. Ще имаме възможност да го направим. Нека да си починем за една седмица. Нека да си починем за по един час на ден от трудностите. И да дойдем да ги оставим при нозете на Исус. Имаме възможност да направим това. Предстои ни младежката молитвена седмица, озаглавена Божието царство наближава. Божието царство е започнало. Нека да го видим. Амин.